Nu, šogad jārmarka ir ieterēta tāpat kā katru gadu ārkārtīgi krāsaina. Nu jā, tas mākslas kokteils, tas šī gada koncepts arī ir par to, ka jebkurš var nākt un tā kokteilī tā kā veldzēties mākslā un atrast to, kas viņam garšo vislabāk. Nu, tā kā tā gara maize, kas viņam dar. Tie mākslinieki, kas piedalās, ir manuprāt ap 300. Ir jau tādi, kas jau ir tā kā vairākus gadus jau jārmarkā redzēt, jau kas paliek arvien populārāk un populārāk. Nāk klāt arī jaunie, protams, kas iestājās, kas ir pirmo gadu. Un tās darbu vienības ir, manuprāt, es nezinu, ap kaut kādām 10 000 šobrīd.